pēc gada nogalē izteiktās neusticības Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājiem Ivaram Beltem un valdes loceklim satura jautājumos Sergijam Ņesterovam, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 10. Janvārī izsludināja konkursu uz vakantajiem Latvijas televīzijas valdes locekļu amatiem. Pieteikties var līdz februāru vidum, bet jau pašlaik saņemti vairāki iesniegumi, stāsta padomas priekšsēdētāja Dace Ķezbere.
Elektroniskajā sistēmā ir pieteikušies vairāki kandidāti, teiksim, vēstuļu formā pagaidām nav.
Aicinājuši esat kādu?
Mēs esam arī lūguši CV, noslēguši līgumu CV online informēt par mūsu konkursu, tā ka mēs domājam, ka publicitāte ir pietiekami plaša, arī paši visur, kur vien varam, aicinām pieteikties gan Latvijas televīzijas kolektīvu, gan vispār cilvēks, kas ir, ja grib strādāt sabiedriskajā mēdijā.
Tomēr ekspertiem ir bažas, vai televīzijas vadībai tiks atrasti labākie profesionāļi. Šaubas raisa mediju uzrauga normatīvo aktu interpretācija. Pirmkārt, līdzīgi kā atlaižot iepriekšējo valdi, tikai pati padome bija revīzijas komisijā un pieņēma lēmumu bez eksperta padoma, arī jaunās valdes meklējuma konkursā, kā komisija būs tikai 5 padomes locekļi bez ekspertu piesaistes. Otrs bažu iemesls ir padomas apņemšanās trešajā kārtā visus pretendentus atklāt, turpina pārisoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis.
Likums un ministru kabineta noteikumi paredz citu pieju šajos jautājumos un padome ir izvēlējusies šīs konkrētās likuma un ministru kabineta noteikuma normas neiekļaut nolikumā. Mēs lūdzām skaidrojumu no padomes par to un arī esam saņēmuši no padomes atbildi, bet jāsaka, ka tomēr paliek šaubas un bažas par to, ka šis padomes sniegtais pamatojums nav pietiekams.
Pārisoru koordinācijas centrs arī uzskata, ka ar kandidātu vārdu atklāšanu var tikt pārkāpta datu aizsardzības regula. Ja kandidāts nepiekritīs savu vārdu atklāšanai, viņa piemērotību nemaz neskatītu, radot nelabvēlīgas sekas. Tikmēr padomes vadītāja Ķezbere uzskata, ka likums padomē ļauj brīvu vaļu, visu noteikt pēc sava prāta.
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums nosaka, ka padome ieceļ un atceļ sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu valdes, to locekļus izrauga atklāta konkursa kārtībā. Konkursa nolikumu apstiprina padome. Tas ir rakstīts mūsu likumā. Un mēs pēc šīs kārtības arī vadāmies. Kas attiecas uz atklātību, tad mēs uzskatām, ka sabiedrībai ar viņiem jāiepazīstas un viņus jāizjautā. Šajā gadījumā sabiedrība tas ir Latvijas televīzijas kolektīvs.
Televīzijas kolektīvu viedoklim gan nebūs liels nozīmes, jo valdi izvēlēsies mediju uzrauga locekļi. Sabiedriskā mediju vadības meklējumu kārtību apšauba arī Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta Latvijā vadītājs Andris Grafs.
Nu, protams, tie var būt tikai minējumi, kāpēc nu, viņi arī viņi paši vēlas pieņemt šos lēmumus vai arī nu, samazināt šo potenciālo kandidātu loku, bet nu, tas, ko es sagaidu, lai pat kas būtu tikai godīgi pārskatīt šos noteikumus un darīt visu, nu, lai šajā sarežģītajā situācijā, kādā nepilpē rīkojies līdz šim un kādas šīs attiecības ar sabiedrisko mediju valdēm ir bijušas, nu, motivētu pēc iespējas plašāk kandidātu loku piedalīties.
Padomi konkursu mainīt negrasās, un pārisoru koordinācijas centram nāks atzīt, tā kā mediju uzraugs ir neatkarīga institūcija, tā lēmumos iejaukties īsti nav iespējams. Edgars Kupčs, Latvijas radio.